Balerdi, balerdi, iraila, berriz, Koldo Almandoz.
Bai, irailero lez, ba, beti saiatzen naiz, kantu ni tokia ematen.
Gustatzen zaizulako, ez? Beste hitzak bai, gabe.
Bai, zugarri gustatzen zait, oso kantu, bueno, naifa da, alaia da, ez? Pedantea izan gabe, eta ez dakit, horre, tarantela doinu nafarrauek, ba, badute zerbait.
Baina, zerbait iradokitzen dizulako gaur hitz egin nahi duzunaz, edo bestela, iraila delako?
Ez, ba, besterik gabe, bueno, iraila delako, gustatzen zaidalako, eta aldu dalako.
Gaur klima aldaketaren kontrako borrokan umerik ez izateko aukera egin duten emakumei buruz hitz egin nahi zenuen, zer gogoeta eragin dizu ba honek?
Bai, ba kasualidadez The Guardian egunkaria irakurtzen nengoela, hau esatea.
Horre prestigio ematen
du. Ez dakit prestigio ematen du, baina azken aldian ba bateren batek ere kaina sartu izan dit hori. Ba beti euskaldunen kontra nagola dirudielako, ez? Ta irutzez etor autokritika eta erasoa gehiagitan nazten dugula hemen, baina ba, polemika kanporatera nahi izan dut, eta orduan hori, ba, kanpoko egunkari honetan Birth Strikers, edo ez dakit jaiotza grebalariak, edo gisa ba, definitiko bai. Genituzkeenak deskubritu nituen, zen eretzat deskubritu.
Antinatalisten mugimendu bat, ez?
Bai, baina antinatalisten mugimendu bat, batez ere emakumeak direnak, eta bueno, beren arrazoia behintzat klima aldaketan dago, ez? Ez da antinatalismo ohikoa, baizik eta bueno, aldarrikatzen dutena da, ez dutela seme-alabarik ekarriko mundura, ba, klima aldaketaren asunto guztia, edo gai guztia, bueno, konpontzen den arte. Orduan nik ezakit ze puntura arte den, bueno,
klima aldaketaren eraginak ez dizaion kalterik egin.
Hor bi arrazoi.
Jaiko ezten aurrorri.
Bueno, bi arrazoi daude, bata hori da eta bestea ere bada aurrak edo pertsona gehiago ekartzea, ba berez bueno, ez, ba jendez gainezka dagoen mundu honetara ere, ba eragina baduelako, ez? Orduan bueno, ez dakit, gai polemikoa da, bakoitzak bere iritzi izan dezake, ni ez datorrere iritzia ematera.
Mez, baina orain gogoratu dugu, ez dela urruneko gai bat, ze okerrezpanago, Faktoria Magazineko lankideek jaso zuten propio antzutu den emakume gazte baten testigantza, eh?
Bai, eta adibidez, Meghan Markle eta Henry Sussexeko dukeek ere esan dute, ez? Ba, bigarren semea izan ostean, ez dutela gehiago izango, eta arrazoi horrexegatik, hain zuzen ere, ez? Ba, aldaketa klimatikorengatik. Horren ez dakit, bueno, gai bitxia, bueno, ertzasko dituena iruditzen zait, baina beste behin ere iruditzen zait, badela oso gai mendebaldekoa, oso gai zuria, eta zuria azal koloreari buruzari naiz, eta oso bueno, arazo burgesa, ez? Dirudunen edo aberatzen beste arazo.
Eta mugimendu honekin lotuta, gaurkorako apartatu diguzun filma.
Since we left the solar system.
High Life.
High Life, bai. Claire Denisek, hain zuzen ere, iaz Donostiako Zinemaldian, astear dagoen Donostiako Zinemaldian, estreinatu zuen lana, sail ofizialean, Juliette Binoche, Robert Pattinson eta Mia Goth aktoreekin. Zientzia fikziozko lan bat da, pelikula bat da, ezoikoa, nolabait esatearen metafisikoa, alderatu genezake Tartoskiren Solaris edo Kubriken 2001 Space Odyssey horrekin. Eta bueno, labur esan da, pelikula kontatzen duena da presoekin, ba, misio ezkutu batean da, doan espaziontzi batean, nolabaiteko esperimentuak egiten dituzte, eta esperimentu hauen bitartez, ba, protagonistari bere haziak kendu, eta emakume bat ernaltzen dute, eta horren ondorioz, ba, aur bat jaiotzen da, ez? Eta pelikula kontatzen duena da, hiru denbora narratiboetan, aurronen orainaldia, iragana, eta etorkizuna. Eta guzti honekin batera, ba, gizakiaren inguruko hausnarketa bat, ez? Sexu eta desioaren ingurukoa, eta batez ere hori, batez ere klima aldaketarena eta autosuntxiketarena, ez? Bueno, niri amatasuna eta aitatasuna ere hor daude tartean, orduan horregatik gaiarekin oso aproposa iruditu zait. Eta bueno, Zinemaldiaren atarian gaudenez, ba
bai, ze iazko Zinemaldian aurkeztu zuten, ez?
Hori da. Eta bueno, eta hain zuzen ere ekarri dut edo ekorren nahi izan dut ba sekulako bueno, kritika eta publikoa geroz eta ez dakit nola esan, kontserbadoreagoa edo atzerakoa goia dela, ba iruditzen zait, eta egurtu zuten. Pelikula hau zeharu egurtu zuten, ez? Eta oso bitxia da ikustea nola Claire Denis bezalako zuzendari zar batek badaukan erradikala eta ausarte izateko almena, eta zinemaldiek, kritikoek eta ikuslegoek geroz eta gutxiago daukagun.
Iazko goratzen dut, zinemaldiaren garaiontan erabat estresatuta zen biltzala.
Aurten ez nago.
Gaur lasaixiago.
Bai, bai, bai.
Foko horretatik urrunduta.
Aurten ez tokatzen ez.
Koldo, eskerrik asko, gaur zortzira arte. Azaroari buruz hitz egiten hasi garen arren, balerdi balerdiko goratzen den bezala irailean gaude. Bihar arte, onda izan.